Mustafa.net taqdim etadi.
Qanday go'zal edi o'sha baxtli kunlar. Sen yonimda eding go'zal edi tuyg'ular. Nozik qo'llaringni erkalasam, uyalib o'zingni olib qochar eding yuzingda shirin kulgular. Bugun esa endi bizni ayirmoqda arzimagan sabablar, arzimagan mavzular. Qani o'sha tuyg'ular, ming afsus. Yakun topdimi ular? Munosabatimizda bugun endi sovuqlik, bir-birimizga nisbatan yo'q iliqlik. Amallab bir nima qilib sevgimiz muzlatding, axir sen juda ham shu kun kelishim kutgan. Mana bugun sevgimiz endi bo'ldi nihoya. Men uchun faqatgina mehring edi kifoya. Kimlar uchun, nima uchun sen meni tark etding? Nega unda o'zingga bunchalar o'rgatding?
Ko'rib tursak ham bir-birimizni begonadekmiz, sog'ingan bo'lsak ham begonadekmiz. Ayt ayt nega nega begonadekmiz, tanimagandekmiz. Axir shunchalar yaqin o'qu qoradekmiz, bo'lingan yuraklar tilka poradekmiz. Yonma yon lekin uzoq bora oradekmiz, begonadekmiz. Sevgi kul bo'lib yonde, alam dilga to'nde. Mensizlikka nahot yuragi shunchalar ham tez qo'ndi. Sevgi kul bo'lib yonde, alam dilga to'nde. Mensizlikka nahot yuragi shunchalar ham tez qo'ndi.
So'nggi xatlarimga kelmadi hatto bir javob. Yuragim borgan sari chekar edi ming azob. Bilib turib shunchaki chetdan kuzatib turasan, beparvoligingni hammaga ko'z ko'z qilasan. Negadir men tomonga bosging kelmadi qadam. Undan ko'ra unutishni o'rgat, ber yordam. Axir o'zing meni hammadan qizg'onar eding, hayotimdagi bitta yaqinim eding.
Ko'rib tursak ham bir-birimizni begonadekmiz, sog'ingan bo'lsak ham begonadekmiz. Ayt ayt nega nega begonadekmiz, tanimagandekmiz. Axir shunchalar yaqin o'qu qoradekmiz, bo'lingan yuraklar tilka poradekmiz. Yonma yon lekin uzoq bora oradekmiz, begonadekmiz. Sevgi kul bo'lib yonde, alam dilga to'lde. Mensizlikka nahot yuragi shunchalar ham tez qo'ndi. Sevgi kul bo'lib yonde,
Mustafa.